Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat hidayatul iman, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut sampai hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala melakukan kewajiban-kewajiban dan beberapa syariat Islam. Juga kita ditolong untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi bekal baik buat kita untuk menambah keimanan. Untuk yang sudah tahu, ya sarana murojaah. Untuk yang belum tahu, ya untuk menambahkan ilmu. Insyaallah, walaupun ilmu itu berulang kali kita baca dengan tema yang sama, tetap akan mendatangkan manfaat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca bab pengobatan dengan madu dan air zam-zam. Ya, mengenai air zam-zam ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, aku juga teman-temanku telah mencoba berobat dengan air zam-zam. Ternyata mampu mendapatkan hasil yang menakjubkan. Aku sering juga berobat dengan air zam-zam dari berbagai penyakit dan mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah. Ini seperti yang disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad juz 4 halaman 393. Terus kita sekarang masuk pada bab baru, yaitu pengobatan ya al-ilat di marad al-ilat min maradil qalbi, ya pengobatan dengan penyakit hati, ya pengobatan dengan penyakit hati. Jadi hati itu bisa sakit, nah, ini ada obatnya. Kita juga perlu mengenali penyakit-penyakit hati. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari kondisi hati, hati itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam, ya. Hati itu ada tiga macam. Pertama, qalbun salim atau hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Ya, yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Yang ketiga qalbun maridun, hati yang sakit. Nah, ini qalbun salim itu pemiliknya yang akan mendapatkan keselamatan di saat berjumpa Allah besok di hari kiamat. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, ya, yauma yang fa'u yauma la yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim gitu. Ayatnya gitu, surat As-Su'ara ayat 89. Yauma la yang fa'u malun wala banun. Pada suatu hari yang harta dan anak-anak tiada berguna. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah fi qalbin salimin, dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Terus apa hati yang selamat? Qalbun salim adalah hati yang bersih dari syahwat. Dan subhat. Hati yang bersih dari syahwat dan subhat. Secara ringkas, namanya syahwat itu kecenderungan untuk menyelisihi perintah dan larangan Allah. Adapun subhat, secara ringkas adalah kerancuan. Maksudnya yang menentang berita-berita yang datang dari Allah. Hati yang selamat dari subhat dan syahwat itu tentu dia akan menghindari peribadatan kepada selain Allah, dan akan selamat dari berhukum dengan hukum yang bukan hukumnya Allah dan Rasulnya. Secara garis besar, qalbun salim adalah hati yang bersih dari kesyirikan dalam bentuk apapun, dan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah semata. Seperti irodah atau kehendak, cinta, tawakal, inabah, inabah itu kembali, kemudian berserah diri, khusyuk, berharap, dan memurnikan amalnya hanya untuk Allah. Kalau hati yang bersih itu mencintai sesuatu, maka dia mencintainya karena Allah. Jika membenci, maka juga membenci karena Allah. Jika memberi, maka pemberiannya semata-mata karena Allah. Dan jika tidak memberi, juga semata-mata karena Allah. Seluruh perhatian tertuju hanya kepada Allah. Kecintaan, keinginan, ya, badan, amal, tidur, jaga, ngobrol, diam, bergerak, atau berhenti, semuanya dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberi kita hati yang seperti ini. Kaitan dengan bersih dari dua penyakit, ya, syahwat dan subhat. Syahwat dan subhat ini adalah, kalau diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, rahimahullah ta'ala, ini termasuk fitnah. Termasuk fitnah, ya. Fitnah syahwat dan fitnah subhat. Kalau fitnah syahwat ini memperturutkan hawa nafsu untuk menyelisihi perintah Allah dan larangannya, dan nanti akan menjurus melakukan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan kewajiban. Ujung-ujungnya terjadi pembunuhan, penipuan, dan lain-lain dari musibah-musibah dunia. Ini fitnah syahwat. Nah, obatnya apa? Nah, obatnya sokwe, nah, kan? Tapi secara umum obatnya itu yakin dengan akhirat. Kemudian hati yang bersih, qalbun salim, itu yang bersih dari fitnah syahwat. Kemudian fitnah subhat. Fitnah subhat ini fitnah yang menimpa pada pemahaman seseorang dalam beragama. Fitnah yang menimpa seseorang pada pemahaman agama, sehingga orang berbeda-beda dalam memahami agama, memahami ayat, memahami hadis, memahami nas, berbeda-beda yang seharusnya tidak berbeda. Maksudnya gini, seharusnya tidak berbeda itu sudah jelas. Dalil Al-Quran sudah jelas, tidak perlu adanya takwil. Dalil dari sunnah yang sahihah juga sudah jelas, tidak perlu ada penjelasan. Nah, contohnya, wajibnya sholat 5 waktu, memakai jilbab. Nah, ya kan? Ini sesuatu yang sudah jelas, tidak layak terjadi perbedaan pendapat. Tapi karena terkena fitnah subhat, maka agama bagi dia menjadi rancu dan akhirnya salah paham terhadap agama. Fitnah subhat ini kalau tidak diobati nanti akan menyebabkan perpecahan di dalam agama menjadi banyak kelompok. Nah, ngono Mas Hari. Tak baleni. Nek mau fitnah syahwat ya toh. Fitnah syahwat itu memperturutkan hawa nafsu, kecenderungan untuk melanggar perintah dan larangan. Nek dituruti, terjadinya pertumpahan darah, pembunuhan, penipuan, apa meneh? Perzinahan, maksiat-maksiat sing nyoto-nyoto do dilakoni wong le. Nah, itu obatnya yakin toh. Terus kalau fitnah subhat ini kerancuan pemahaman dalam agama. Kemudian akibatnya kalau tidak diobati akan menyebabkan Islam ini terpecah menjadi banyak golongan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ki engko do pasulayan, saling berpecah belah menjadi 73. Kulluha finnar illa wahidah. Kabeh, kata Rasulullah, kabeh masuk neraka kecuali satu tok. Apa itu? Wahiyal jamaah. Nah, satu golongan yang tidak masuk neraka namanya al-jamaah. Nah, al-jamaah itu ulama menyebut sebagai firqotun najiyah, golongan yang selamat. Selamat pemahamannya, selamat akidahnya, selamat ibadahnya, selamat akhlaknya, selamat muamalahnya, selamat hatinya. Nah, gitu. Terakhir, selamat dari neraka. Itu al-jamaah. Kila Wamal jamaah ya Rasulullah. Terus orang ada yang penasaran, sebagian sahabat Rasulullah, yang dimaksud sahabat, yang dimaksud jamaah niku napa Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Orang-orang yang memiliki pemikiran, akidah, ibadah, akhlak seperti yang ada pada diriku dan para sahabatku. Orang-orang yang memiliki pemikiran, akidah, ibadah, akhlak seperti aku dan para sahabatku di hari ini. Nah, orang yang seperti Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang dinamakan al-jamaah. Adapun anggur wong aku jamaah aku jamaah, ya jamaah sholat ya. Tapi kalau jamaah ini piye? Yo, kabeh wong sedang ngerti nek jamaah ki sing selamat, tapi bukan mencari ciri-ciri jamaah sing selamat ki sing kaya ngopo, tapi dengan mudahnya ngaku jamaah, itu paling penak. Nah, ya kan? Nah, bukan seperti itu. Al-ibrah fil haqiqah la bil ism. Yang dianggap itu hakikatnya, bukan namanya. Nah, gitu ya. Namanya minuman kesehatan, tapi nek hakikatnya memabukkan, ya tetap. Tetap tidak merubah hukum yang haram jadi halal, ya enggak. Nah, begitu pula al-jamaah itu yang dianggap adalah hakikatnya, bukan namanya. Baik. Fitnah syubhat adalah fitnah yang menyebabkan kerancuan di dalam agama, yang kalau dibiarkan akan menyebabkan Islam ini berpecah belah. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah ilmu. Contoh, dulu ada seorang ulama kenamaan, namanya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau waktu kecil dididik oleh bapak tirinya. Jadi Abdul Hasan Al-Asy'ari ini anak yang cerdas. Nah, masih kecil pakne sedo, bapaknya meninggal. Nah, karena mungkin makne ayu ya. Terus makne payu meneh. Mbok rondo iki tipe seorang ulama Mu'tazilah bernama Abu Ali Al-Jubai. Lah, Abu Ali Al-Jubai memiliki anak tiri bernama Abdul Hasan Al-Asy'ari ini, memandang bahwa anak ini kok cerdas, wah ini perlu di bina agar menjadi orang yang alim dalam masalah agama. Akhirnya di ajari tentang ilmu oleh Abu Ali Al-Jubai. Nah, tapi yaitu pemahamannya pemahaman Mu'tazilah. Nah, suatu saat terjadi dialog. Nah, sampai Abu Ali Al-Jubai ini kalau ada uzur itu tidak bisa ngisi pengajian, maka diwakilkan kepada anak dirinya Abu Hasan Al-Asy'ari karena memang orangnya cerdas. Dipercaya udah. Nah, kon ganti ngisi pengajian gitu. Nah, terus suatu saat Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini dialog dengan bapaknya, bapak dirinya. "Pak, napa? Orang mukmin tuh besok di mana?" "Yo masuk swarga to yo, mergo imane." "Oh, gitu. Terus nek wong kafir?" "Nek wong kafir yo jelas mlebu neraka gara-gara kekafirannya itu." "Oh, gitu. Lah nek cah cilik, Pak?" "Nah, cah cilik mati cilik. Belum balik, dah meninggal itu loh." Nah, kata Abu Ali Al-Jubai, "Nek anu cah cilik yo anu neng mangzilah baina mangzilatain." "Napa niku, Pak?" "Napa niku mangzilah baina mangzilatain yo ora swarga ora neraka." "Ku ngoten." "Iya." "Oh. Lah terus kalau anak ini nanti protes, kalau protes. Ya Allah, saya kok tidak masuk surga, tidak masuk neraka? Ayo jawabnya, ya kowe nek di pateni tua, kowe engko kafir, mulane gen nolak kafir, pateni cilik, gen orang plebu swarga, orang plebu neraka. Lha nek sing kafir protes. Ya Allah, larik kula mboten di pateni pas cilik mawon gen mboten plebu neraka. Nah, ketika Abu Hasan Al-Asy'ari tanya kepada bapaknya Abu Ali Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai siem. Apa Mas Ali siem? Diem seribu bahasa raisan jawab. Ya, iya apa ya? Nah, kan gitu. Raisan jawab. Nah, dari sinilah mulai ketahuan bahwa ternyata pemahaman bapak tirinya Abu Hasan Al-Asy'ari yang bernama Abu Ali Al-Jubai adalah pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyimpang, menganggap bahwa orang itu masuk surga dengan amalannya, masuk neraka dengan amalannya. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang masuk surga itu karena rahmat Allah, masuk neraka karena keadilan Allah. Orang melakukan amal soleh itu amal yang mendatangkan rahmat Allah sehingga dia masuk surga, gitu kan? Dirahmati oleh Allah, iso mangkat umroh, ya kan? Salat neng Masjid Nabawi, ganjarane tikel sewu daripada salat di masjid yang di luar Nabawi dan Masjidil Haram, di masjid biasa. Lah, orang akhirnya berangkat ke sana 3 hari di sana. Sholat selama tiap hari 5 waktu ditambah qobliyah sama ba'diyah. Hancut wis. Piro kuwi akeh banget ganjarane. Lah, pahala yang banyak sekali ini yang akan menyebabkan Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Lalu Allah Ta'ala dengan sebab kasih sayang, Allah masukkan hamba tersebut ke dalam surga. Nah ini, jadi bedane pemahaman Abu Ali Al-Jubai, bapak tiri, dengan Abu Hasan Al-Asy'ari sudah mulai tampak bedanya pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan pemahaman Mu'tazilah gitu. Nah, di sini Abu Hasan Al-Asy'ari dia tidak lagi berpendapat seperti pendapat bapak dirinya yang Mu'tazilah itu. Akhirnya beliau meralat tempat-tempat kajian yang pernah beliau lakukan. Beliau mengatakan, aku melepas pemahamanku Mu'tazilah sebagaimana aku melepas jubahku ini. Nah, gitu. Tapi ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari masih ada syubhat sedikit, yaitu mentakwil beberapa sifat Allah Ta'ala. Akhirnya ditegur oleh ulama yang lain bahwa pemahaman Anda masih keliru. Menurut Ahlu Sunnah Wal Jamaah, namanya sifat Allah tidak perlu ditakwil. Jadi diyakini apa adanya, karena itu gaib. Nah, akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari tobat yang kedua kalinya. Nah ini, setelah tobat yang kedua kali, beliau nyusun kitab namanya Al-Ibanah An Usulidiyanah. Nah ini loh, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi orang terkena penyakit hati berbentuk subhat, kerancuan pemahaman dalam agama, sehingga menjadi berpecah belah berbagai macam pemahaman. Namun begitu datang ilmu, maka kerancuan ini hilang. Maka kerancuan ini hilang. Ya, kaya awak dhewe, ya kan, kaya mbah-mbah sepuh ning daerah Ngelaran, daerah mana Mas Hari? Daerah Bandungan dhuwur kono angger isih do nginang kan ana susur ya. Ya, angger surup-surup maghrib ngono weruh susur kalau karo ler taun plungker ngono rupane wis padha. Ya kan? Weruh susur karo ular tahun plungker ngono kuwi wis padha nek surup-surup. Cuman kalau datang ilmu, dia punya senter, di senter dicetho, ah iso mbedakke. Oh. iki sebelah ular tahun. Ya coklat, ya jawut-jawut. Ning iki berbahaya, iki ular nyamari mbebayani. Kalau ini, oh ini susur, jelas. Nah, tapi kalau ndak punya ilmu, ndak punya center, ya wes selak ke susu, gitu, larap nginang, akhirnya langsung ziko ular tahun usar-usar kayak, ya jadi tips orang karuan. Nah itu loh, itu kurban apa? Kurban subhat. Nah makanya para pendengar, memahami agama ini perlu ngati-hati, iya kan? Perlu ngati-hati kita ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di sana disebutkan bahwa untuk mengobati penyakit subhat ini dengan ilmu, di mana ilmu itu adalah memahami Al-Quran dan Sunnah serta mengaplikasikan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai cara aplikasinya, cara pemahamannya para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Soalnya para sahabat ini sing merah langsung Rasulullah mempraktekkan Quran ini sahabat. Jadi kita tanyanya ke mereka gitu, para pendengar. Nah, baik. Kita ini baru ngerembuk masalah itu ya, kolbun salim ya, hati yang selamat. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan merinci kolbun mayit, hati yang mati itu seperti apa, akibatnya kayak apa, nek ora diobati. Terus kolbun marit, jenis penyakit apa wae, ya kan. Kalau mbak-mbak yang lagi putus cinta itu, dia bilang, wah hati ini bagaikan diiris-iris. Nah itu kayak ngono kuwi wong lara ati kuwi. Nah, obatnya apa? Ada insya Allah. Resepnya ada insya Allah. Tetap saja bersama kami di 93.2 MHz Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.